Og Gud er der oppe og ikke der. Og så er dere. Det er så hyggelig å være her. Og jeg må si at denne tonen i dette møtet her, den stemmer jo også veldig godt med det som jeg har på hjertet. For det snakker veldig mye om Guds trofasthet. Han er med oss. Og det er det jeg har fått på hjertet å dele med dere. Og det er det som jeg trenger selv hver dag. Så det var veldig fint å få komme her på Åsgreina i dag. Nydelig lovsange. Det jeg vil bare gjøre aller først, før jeg går inn og deler Guds ord, det er det at jeg har et kort her. Det er faktisk kjøpt i Uganda. Og så står det «Thank you». Og så står det inni her «Kjære alle i Evangeliehuset Åsgreina, tusen takk for deres store trofasthet i støtte til meg som misjonær». Det har vært lenge. Det betyr veldig mye og er med å muliggjøre at jeg kan bruke tid og krefter på misjonsarbeidet. Og så kommer det skriftsted fra 2. Korinterbrev 4:15. «For at nåden, når den ved stadig flere har spredt seg utover, ved stadig flere her, alle oss, og stadig flere, så blir det spredt seg utover, og føre til takk i rikelig mål til Guds ære». Eller det jeg tenker, det fører til opprisning av Gud. For du vet, til mer vi ser hvor god han er, så stiger en opprisning opp fra oss. Og det skal få skje på sted til sted til sted, når de får åpenbart Guds enorme godhet. Og så står det videre, ja, lovprisningen til Gud fra hjerter som har fått sett mer av Guds uendelige godhet og Jesu fullbrakte verk, og som gir dette videre til stadig flere. Tusen takk til dere, hilsen Mari. Så vil du på vegne, nå skulle jo alle kommet da, men vil du på vegne av menigheten ta imot denne? Og en liten gave som også, det kan dere putte blomstre i hvis dere vil, men den kan brukes som dere vil. Og denne her, egner seg jo veldig godt til både nattvær og til twist og til det dere vil. Vær så god.
Mari, vi er veldig stolte av å ha deg som, ja, som vår misjonær.
Tusen takk.
Det er vi veldig stolte av. Tusen takk skal du ha.
Ja, tusen takk. Og jeg kan jo bare sånn fortelle veldig kort, for folk spør meg, men jeg skal ta det veldig kort. Folk spør vanligvis, ja, har du vært mye ute og reist det siste? Og det er jo rart, det er jo ikke rart når man er misjonær at man får det spørsmålet. Men så i fjor så reiste jeg 8 turer. Jeg var til Guinea, jeg var til Pakistan, til Thailand flere ganger. Jeg var en tur til Finland for å treffe noen der. Og var til Etiopia og Uganda. Og jeg kunne fortalt liksom 5 minutter på hvert sted, men det tar ikke tid til nå. Men la meg si, man får lov å levere en undervisning i hendene på ledere, så deres liv blir forandret, og de kan gi det videre. Både til menigheten og utenfor menigheten. Det er det vi sammen holder på med. I år har jeg bare hatt en tur så langt til Thailand, og dere skulle sett, jeg hadde en samtale med en person der. Nå skulle jeg hatt en bok her, men han hadde lest boka for et års tid siden, mindre enn det. Han fikk den i september i fjor, og så traff jeg han, eller på Zoom da, fikk jeg treffe han. Da tok han boka, og så gjorde han sånn som det her. Se i boka! Se, jeg har streket under på hver eneste side utenom 10 sider. Og jeg er sikker på at jeg kom til å streke over det. Han var så begeistret. Og han var pastor, og han skulle undervise det videre. Først til sine ledere, og så til hele menigheten. Men jeg glemmer ikke den. Han var så takknemlig. Og det vi gjør akkurat nå, og det er litt fint at de ikke reiser for mye, det er at nå oversetter vi til, det er vel 6-7 språk som jeg holder på med. Kinesisk, helt snart ferdig. Indonesisk, snart ferdig. Assamis for India. Han oversetter, han var så rask. Andre bruker flere år, men han gjorde ferdig med en gang. Og så må det jo korrekturleses og sånn. Sånn at vi, og vietnamesisk og mange flere språk, også i Asia, og faktisk et språk portugisisk for Brasil. For de sier, Brasil, vi trenger den undervisningen her. Så da sier jeg, ok, da tar vi det språket også da. Så bare, det var en veldig kort rapport fra misjonsarbeidet som dere er med på. Vi gjør sammen. Nå er det sånn at jeg har noe i hjertet, og det er litt rart med det. Hver gang jeg er på Åsgreina, så er det akkurat som dere får litt av det som er hjertet mitt. Altså det som Gud gjør i meg selv også for tida. Og det blir så dyrebart at jeg har lyst til å fortelle det videre. Og da er det ofte på Åsgreina at det kom ut. Men det stemmer veldig med denne her tonen som er satt i dag. Fordi det som, ja, før jeg sier titlen, så er det sånn at forrige helg så var jeg invitert til å tale på en konferanse. Det var derfor jeg ikke kunne komme her, fordi de hadde spurt meg allerede i oktober. Så da var den helga booka. Men midt i den konferansen så skulle de også ha det litt gøy og ha fellesskap, så de hadde en rebus. Vet, da kommer konkurranseinstinktet, vet du, klarer vi å vinne og sånn. Og den ene rebusen, det var jo også sånn bibelquiz, eller bibelquiz. Og det ene så sa det, hva er det det står vanligvis når det står vers, frykt ikke? Hva er fortsettelsen? Og du vet at det klarte vi. Den svarte vi riktig, for hva er det det står? Det står, frykt ikke, for jeg er med dere. Og ofte står det, jeg hjelper dere. Så den hadde vi riktig. Men det er det som er på en måte titlen. Husk at Gud selv er med deg, og med dere, og med meg. Husk på det. Altså det er sånn, Mari, ikke glem det. Ikke bli så opptatt av alle andre ting, at jeg glemmer den, på en måte, den bevisstheten, og den trøsten, og den oppmuntringen, og den styrken. Det er å vite at det, Gud selv er den som er med oss. Og det betyr den trofaste Gud er med oss. Den allmektige Gud er med oss. Den nådefulle Gud er med oss. Så det er titlen, husk at Gud selv er med deg. Og det er jo, og det kan være, jeg skal lese et sånn hovedskriftsted som handler om en storm. Og vi kan jo oppleve ulike typer stormer, eller utfordringer, eller krevende omstendigheter. Det kan ha i privat i livet vårt, eller i familien vår, nær eller lenger borte. Det kan være i menighet, og det kan være for meg i misjonsarbeidet. Så dette her er på en måte noe som gjelder for alle deler av livet vårt. Og i Markus 6 så står det da her. Jeg har tre enkle punkter, selv om det er mye, mye man kunne sagt både om temaet og om det verset jeg skal lese, så skal jeg ha tre punkter. Så da begynner vi i Markus 6, og så står det da i vers 44-52. Og jeg begynner helt bevisst i vers 44, jeg begynner ikke i vers 45. Jeg begynner i vers 44. Og hva er det det står? De som hadde spist av brødet, altså 5 brød og 2 fisker, var omkring 5000 menn. Og så står det, og med det samme beordret han sine disipler til å gå i båten og dra i forveien for seg til den andre siden, til Betsaida, mens han sendte folkemengden av sted. Og da han hadde tatt avskjed med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og han var alene på land. Og han så at de strevde med å ro, for de hadde motvind. Omkring den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen, og skulle til å gå forbi dem. Men da de så ham gå på sjøen, trodde de at det var et spøkelse, og de skrek opp. For alle så ham og ble skrekkslagne. Men han talte straks med dem og sa til dem, «Vær ved godt mot, det er jeg.» Eller egentlig står det på gresk, «Jeg er.» «Vær ved godt mot, jeg er.» «Vær ikke redde.» Og så gikk han opp i båten til dem, og vinden la seg. Og de ble helt fra seg av forferdelse og slått av undring. Jeg tror jeg hadde blitt det også. Og så står det i vers 52. De hadde nemlig ikke forstått det med brødene. Det var det første verset vi leser. For deres hjerter var blitt hardt. Så jeg har lyst til å snakke i mitt første punkt om dette hjertet deres. Her så står det at deres hjerte hadde blitt hardt. Og du vet at det kan ha så mange betydninger, dette med hardt hjerte. Og jeg tenker at det kan jo være ikke-troende, som ikke har lyst til å tro, på en måte, som har et hardt hjerte. Det kan være én ting. Men her snakker de om disiplene. Altså, de ville jo følge Jesus. De hadde ikke et hardt hjerte som ikke ville følge Jesus. De var jo der. Og da hørte jeg nemlig en undervisning, en bare sånn liten sånn andaktstype undervisning, som sa at dette ordet hardt kan også bety insensitivt. Blir det riktig på norsk? Insensitiv på engelsk? Ja, ufølsomt. Eller sensitivt, jeg liker det ordet, ikke sensitivt. fordi det som Jesus sier her, det var at deres hjerte var ikke sensitivt i forhold til, det hadde jo nettopp skjedd et under. Rett før de kom, altså samme dag, dette her var jo på natta, men samme dag så hadde de fått se 5 brød og 2 fisker som hadde mettet 5000 menn pluss mange flere. Og så står det her, men de hadde ikke forstått dette med brødene, eller dette underet. Og på engelsk så liker jeg en annen betydelse, for der står det «they considered not». Altså, de tok ikke det inn i betraktningen, på en måte. Og det tenker jeg, oi, sånn er det jo med meg rett som det er. Når jeg står innenfor en utfordring, så er det akkurat som at jeg glemmer at, ja, men Gud var jo trofast i går, eller han var jo trofast for et år siden. Det kommer til å gå bra. Men det er akkurat som, og det her jeg vil ha det fram, det er akkurat som at jeg er så sensitiv til utfordringer og bekymringer og ting som kommer. De kommer liksom så lett å få plage hjertet mitt. Men det han sa i denne andakten, det at ja, fordi vi kan være så fokusert på denne verden på en måte, og da kan vi bli sensitive til alle disse utfordringene, men vi kan få lov å begynne å tenke litt mer på hvem Gud er. Hvor stor han er. Sånn at vi kan få oppleve at vi begynner å bli mer sensitive til han. Midt i vår hverdag og våre utfordringer. Og det var den setningen der som jeg kjente ut, oppmuntret meg. For jeg kan til og med oppleve i misjonsarbeidet. Jeg har jo nok av vitnesbyrd om at Gud har gjort under og mirakler i misjonsarbeidet. Men når jeg sitter og jobber en dag, og så står jeg inn for en utfordring, eller kanskje 2 utfordringer samme dag, så havner jeg kanskje ned i den motløsheten, og så må jeg be litt sånn at Gud løfter meg opp igjen. Men det var derfor jeg kjenner at jeg vil, Gud, hjelp meg å huske på at Gud selv er med. Og hvor, og rett, og jeg tenker sånn av og til, fordi at det kan være den filmen vi spiller i hodet vårt. Når det er utfordringer, så kan jeg spille bekymringsvideo i hodet mitt. Tankene mine. Du vet, vi er jo rene filmskaper i hele gjengen. Men av og til er de filmene, de hjelper ikke så mye. Men vi kan få lov å velge noen andre filmer i hodet. Sette oss ned og tenke, ok, nå er det en utfordring her. Men vet du hva, nå vil jeg sette meg ned, og så vil jeg spille den filmen i hodet. Du klarte å mette 5000. Det er 5 brød og 2 fisker. For det de egentlig viser, det er jo det at Gud er Gud. Altså Jesus, han viste at han er fra Gud. Han er Gud. Han er over omstendighetene. Han er større enn omstendighetene. Så jeg kan tenke at, ok, neste gang det er en utfordring, jeg vil spille en annen film i hodet mitt. Fordi det ordet for deg, considered not, eller de tenkte ikke over hvor stort det miraklet var. Og jeg tenker at i våre egne erfaringer så har vi mirakler vi kan tenke på, men vi har jo nok av mirakler i Bibelen som vi kan få lov å tenke på for å se Guds storhet og trofasthet. Men det som jeg synes også er fint med det her, det er at selv om de da var insensitive på den måten. Det står deres hjerte var blitt hardt, eller de hadde ikke forstått helt på en måte hvor stor Jesus var. Han hjalp de likevel. Han kom gående på sjøen likevel. Og den er like den siden også. Han er nådefull. Og da kommer vi litt til neste punkt. Da vil jeg bare gå til ordspråket 3. Jeg vil bare gå inn der, og så skal vi gå tilbake til Markus. Så du kan legge noe der, og jeg skal også legge noe der. Så bruker jeg ikke så lang tid på å finne det. Men i ordspråket kapittel 3, så står det i vers 5. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Altså på våre egne planer og tanker og dyktighet og alt dette der. Ja, vi skal få bruke vår forstand. Han har jo gitt oss en hjerne for at vi skal bruke den. Men vi skal få stole på han midt inn i alle planer, og det står det videre. Tenk på han på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett, eller han skal gjøre dine stier rett. Dette er jo nydelig, det har vi hørt mange ganger, vers 5 og 6. Men jeg liker også å se på vers 1, og da har jeg lyst til at vi skal ta på oss brillene, og det er de nye pakts briller, sånn at ikke vi går tilbake til den gamle pakts tankegang. Men her står det i vers 1, min sønn, der skriver jeg også, min datter. Min datter, glem ikke min lov, og la ditt hjerte ta vare på mine bud. Det står her for det første, glem ikke min lov. Da tenker jeg at her er det jo, når vi er på brillene, det dreier seg jo om læren. Hvem er Jesus? Hva har han gjort for oss? Evangeliet, sannhet. Glem ikke det. Det er fullbrakt. Vi har fått rettferdighet. Vi står som om synd aldri har eksistert. Vi får lov å huske evangeliet. Glem ikke min lære eller evangeliet. Og så står det, og la ditt hjerte ta vare på mine bud. Og når vi tar på brillene, hva er budet? Jo, det står blant annet i 1. Johannes kapittel 3. Så står det, og dette er mine bud, at dere skal tro på Jesus og ha kjærlighet til hverandre. Enkelt, troen på han, kjærligheten. Men så vet vi at det også står i 1. Johannes kapittel 4 at vi elsker Gud og vi elsker hverandre fordi han elsket oss først. Så derfor tenker jeg at det står her, la ditt hjerte, la mitt hjerte ta vare på troen og at han elsker oss først. Sånn at vi også får lov å la den kjærligheten være. Det betyr han elsker oss først, men ja, men det elsker han de andre også først. Det har jeg tenkt på noen ganger. Det er ikke bare meg han elsker først, det andre han elsker også først. Det gjør noe med vårt hjerte. Men når du står her, ta vare på, da tenker jeg også, ok, det er noen ting jeg skal ta vare på, da er det også noen ting jeg ikke skal ta vare på lenger. Det skal legges til side. Det skal legges bak meg, og så skal jeg få lov å gå videre. Og bare for å gi et sånn konkret eksempel på det, men det her kan være, altså det kan være skam, det kan være, hva var det jeg skrev her som et eksempel, skuffelser, nederlag, eller ting som hindrer oss fra å på en måte være frimodige på nytt, eller for å reise hodet vårt på nytt. Og jeg skal bare bruke et enkelt, konkret eksempel her. Men i misjonsarbeidet så snakker jeg med noen av de som jeg jobber med, og så sa de, ja, men Mari, kanskje du skal prøve det der, fordi det kan være veldig lurt å gjøre. Og egentlig så er jeg enig med deg at ja, det der tror jeg faktisk er veldig lurt å gjøre. Men så kom jeg på med en gang. Men jeg har et minne at jeg prøvde det for 9 år siden. Og det lykkes ikke. Og det sitter litt i. Det sitter litt i. Så når de foreslo det der, så nei, har egentlig ikke lyst til det. Fordi jeg husker at det føltes ikke noe behagelig når det ikke lykkes forrige gang. Men det 9 år siden. Skal det stoppe meg fortsatt i dag? Skjønner du hva jeg mener? Jeg tror det her var bare et enkelt eksempel i mitt liv. Men jeg hørte en tale, det her var på en lederkonferanse på OKS, så var det en gjestetaler som kom, og så fortalte han at de hadde gjort et eksperiment, hvor det var en sånn her vann, ja, jeg vet ikke om det var, det kan ikke være en innsjø, det må være et eller annet sånt med mye vann. Og så var det fisker, og så var det noe mat som lå der. Men det var en glassvegg foran, sånn at når fiskerne på en måte prøvde å få tak i maten, så traff de denne glassveggen som var usynlig. Men du vet at de snudde tilbake, men så de maten, og så prøvde de igjen. Nei, de ble stoppet hver gang. Til slutt så slutta de å prøve. Men hva hadde skjedd? Jo, så var det at den glassveggen var fjernet, så det var ingen glassvegg lenger. Men fortsatt så ville ikke de prøve. Og det tenkte jeg, oi, sånn er det med meg. Fordi jeg har noen erfaringer og husker noen ting. Det kan til og med være noe man har vittnet for, eller et eller annet, og så bare husker man det. Og så kjenner man, nei, der er det en vegg, det går ikke. Nei, men hva om den veggen er borte? Det er en ny tid. Gud har gjort noe i mellomtida. Gud har forandret både oss og de, og så videre, og så videre. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre dere med akkurat det. Det er noen ting vi skal få lov å legge bak oss. Fordi vi lever nå, og så får vi lov å gå fremover. Og Gud er med oss i fremtiden, og Gud er med oss i nåtiden. Og så skal vi få løfte hodet, legge bort skam, skuffelse, ulike ting. Og så stole på Herren når vi går videre. Og det står jo i Salme 103, 2, min sjel, lov Herren. Altså han sier til sin egen sjel, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Både det som Jesus har gjort på korset, tilgjengelig for oss, men også trofasthet som har vært før, og også som vi ser i Bibelen. Amen. Og Salme 23, 3, den sier, det er et vers som jeg har likt, fordi at jeg føler at når jeg taler, så er jeg alltid opptatt av både budskapet og holdningen. Fordi at et budskap kan komme med en lovisk holdning eller med en nådeholdning. Det kan være samme budskapet, men det... Og jeg er så opptatt av at det skal aldri komme som krav som jeg legger på dere eller på meg selv. Og derfor så liker jeg så godt å vite at når vi skal huske på at Gud selv er med oss, når vi skal få lov å bli sensitive til hans trofasthet, mer enn vi er sensitive til alle utfordringer, så er ikke det noe som vi gjør i egen kraft. Men vi har jo fått den hellige ånd til å hjelpe oss. Og det er jo den hellige ånd vi stoler på, og derfor liker jeg så godt Salme 23. Der står det i Salme 23. Det står... Ja, vi leser vers 1 også. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Og så står det, han fornyer min sjel. Og han leder meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Nei, vi må lese vers 4 også. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Der har vi den der igjen. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Men det ville si, det var vers 3. Han fornyer min sjel. Det ordet fornye har denne betydningen. Han vender min sjel tilbake til seg selv. Den hjelpen trenger jeg. Fordi min sjel, den færer overalt og bekymrer seg overalt. Og lager egne filmer i hodet. Men den hellige ånd er med oss. Hjelp. Bør også vende vårt blikk tilbake til han selv. Og så har jeg funnet ut at av og til så vil jeg rett og slett begynne å sette meg ned og la filmen om Guds trofasthet gå i hodet mitt. Helt bevisst. Tenke på de 5 brød og 2 fisker, det er jo helt utrolig hvor stort mirakel. Fordi Gud er Gud. Han er Gud. Han er over begrensninger, over det naturlige. Men det var punkt 2. Og så kommer da punkt 3. Og da skal vi gå tilbake igjen til Markus kapittel 6. Fordi, og det står så mye godt her, men vi ser jo det at det, i vers 45, at det var rett etter at det brødunderet hadde skjedd, og Jesus hadde vist at han var ikke bare et vanlig menneske. Han var virkelig Gud kommet til jorda. Det var, ja, han hadde vist hvem han var. Samme dag så blir de sendt ut i båten. Så det betyr at når den stormen kom, og de havna i utfordring, så var ikke det fordi at de var ulydige mot Gud. De var på en måte midt i hans plan, men der kom det en storm. Huff, huff. Ikke noe gøy. Og så står det videre her, og jeg liker det veldig godt, i vers 48. Han så at de strevde med å ro, for de hadde motvind. Han så de var slitne, han visste det. Han så hva de strevde med. Og så står det, omkring den fjerde nattevakt kom han til dem. Gående på sjøen. Det er litt spesielt, fordi at det var jo sjøen som var utfordringen. Det var bølgene som var utfordringen. Og han kom gående midt på deres utfordring. Han er over utfordringene. Og vi trenger ikke være redd for at det der er utfordringer, for han kommer gående midt på de. Og gjør under midt på de. Men han så det, han visste om det, og han kom gående. Og så står det videre, vers 49. Men da de så ham gå på sjøen, trodde de at det var et spøkelse, og de skrek opp. Og det her er litt spesielt, for at vi hadde nylig en taler, Einar Nymoen, som var talt i menigheten på Grünerløkka. Og han hadde en tale om stormer, hvor han nevnte akkurat det her. Så jeg gir han kredit for det, fordi det betydde så mye for det, meg. Og jeg vil gi det til dere. For han sa det at de var av og til redde, jødene var på en måte redde for det onde som kunne være i mørket, eller på sjøen, eller i dyp, eller sånn. Sånn at de trodde det var et spøkelse, de tenkte på den måten. Og så sier han at det ordet for spøkelse som er brukt på gresk, det er i samme familie på gresk som ordet fantasi. Altså, hva betyr det? Jo, det er den der filmen som pågår i hodet vårt. Du vet, Gud har jo gitt oss en fantasi og en kreativitet, og at vi kan forestille oss ting. Men, og det er det, på en måte, utifra det, så forestilte de seg at her kommer det et spøkelse, dette er kjempefarlig, dette er skummelt, og huff og huff. Og da kommer, så de trodde at det var noe et stort problem, og noe farlig, og noe sånt som kom imot det. Men det var ikke det. Det var Jesus som kom imot det. De så at det som de hadde sett som et spøkelse, det var Jesus. Og jeg tenkte det, fordi at av og til så merker jeg, når jeg ser, ja, men hvordan skal det gå i fremtiden? Ja, i nåtiden, men også i fremtiden. Ja, hvordan skal det gå hvis det skjer? Ja, hvordan skal det gå hvis det ikke skjer? Ja, hvordan skal det gå på det området og det området? Og så kan vi få disse fantasi i hodet vårt. Og det er jo litt menneskelig å liksom forestille oss forskjellige ting. Men vi kan få lov å bytte ut den filmen med at, ja, men Jesus er i vår fremtid allerede. Han er i fremtiden. Det er han som kommer gående imot oss og skal hjelpe oss i nåtiden og i fremtiden. Så jeg kjente det. Det var sånn rart, for det var akkurat som at frykten mistet litt sin makt. På en måte, for ja, men selv om det og det som jeg kanskje er litt redd for at det skal skje, ja, men selv om det skjer, Jesus er jo der. Han er jo der. Ja, men da kommer det til å ordne seg. Da kommer det til å ordne seg på en eller andre område, kanskje til og med litt annerledes enn jeg hadde regnet med det kan være, men det kommer til å ordne seg, for han er jo der i fremtiden allerede. Fordi vi ofte i tankene våre, så lever vi litt i fremtiden, og da kan det bli disse fantasi om bekymringene. Men vi skal få lov å vite, han er der allerede. Selv om det og det skjer, så er han med oss. Og så viser det seg jo ofte at mange av de tingene vi bekymrer oss for, de skjer aldri. Men bare det å vite at han er der uansett, og det står til og med at når vi er som leire på pottemakerens hånd, og så går det litt i stykker, så er den leira fortsatt i pottemakerens hånd. Den er ikke borte fra pottemakeren. Den er på en måte fortsatt i hånda, var der hele tida. Men av ulike grunner så gikk den i stykker. Men da former han den om igjen. Og min teori da er at det blir like bra eller bedre. Det er bare min egen. Men han gjør det om, sånn at vi kan få lov å være trygge. Uansett, han er med. Og ikke bare hvem som helst. Gud, den trofaste Gud, er med. For det er litt sånn som det jeg tenker på med ordspråket 3.1, som jeg sa. Vi skal gi slipp på noe, men så skal vi få holde fast ved noe. Vi skal få holde fast ved at Gud er trofast samme hva. Gud er mektig. Gud er nådefull. Gud elsker oss først. Disse store, viktige tingene, de skal vi bare få holde fast på. Ikke slippe det. Og så vet vi at han er i vår fremtid allerede. Og det som han sa da, det var jo det som står i vers 50. Vær ved godt mot. Jeg er. For på min bibel står det, det er jeg. Men det er, jeg er. Vær ved godt mot. Jeg er Gud. Jeg er den allmektige. Vær ikke redde. Så der er det igjen, der er fokusen på den som han er. Og så helt til slutt, for nå er vi gått inn for landing, jeg tror det er i Filipperbrevet 4.7, så står det her. Filipperbrevet 4.7. Skal vi se her. Det står jo i vers 6 da. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Og det ordet for å bevare, det er et militært ord som bestyr å vokte. Altså å være en vaktpost. Vi har jo sett når vi går ned på slottet, vet du, så står de der, men de står jo bare der. Men jeg tror Guds fred, den står der, den beskytter oss. Rustningen står der, den beskytter oss. Så jeg tenker, ja, vi har den hellige ånd som hjelper oss. Vi har ordet, men vi har også Guds fred som er gitt oss, og som skal være som vakt for vårt hjerte. Amen. Vokte vårt hjerte og våre tanker og vår fantasia. Og så skal den hellige ånd minne oss og vende blikket vårt tilbake igjen på han og hans trofasthet og hans nåde. For det tenker jeg er viktig. Midt oppi den utfordringen der. Og de hadde glemt under som hadde skjedd samme dag og så videre. Jesus hjalp de likevel. Det er godt å huske. Amen. Takk så mye. Det var det jeg hadde i hjertet å dele. La meg bare be. Far, jeg takker deg for hver eneste som er her nå. Og også for deg som vil høre på undervisningen etterpå. Jeg takker deg for at ordet er levende og virkekraftig. Og at både i dag og denne uka, men kanskje til og med denne sommeren, så skal vi få lov å merke at du betjener oss. Du hjelper oss å helbrede ting i vårt hjerte og legge det bak. Men også skuffelser og sår og skam og ting som vi kan ha opplevd på ulike områder. Takk at du hjelper oss til bare å legge det bak og heve hodet og få lov å gå trygge videre. Fordi du er i vår fremtid. Du er i vår nåtid. Du er i vår fremtid. Jeg takker deg, Herre. Jeg takker deg også for denne menigheten. Jeg takker deg for en oase av Guds liv, av den hellige ånd, av din herlighet som er i denne menigheten. For du er herlig, og du er her. Så det er Guds herlighet til stede her. Og jeg takker deg for hver enkelt skal få kjenne at du, hellige ånd, er i oss, og du er blant oss i fellesskapet. Takker deg for det. I Jesu navn. Amen.